Yohannis 4:19.
Achin duba Pilatos Yesus fuude dansise. Warri loltoota damele qore'e irra kallacha hujane mata isaatit keane. Achin duba waya dille tuffisan. Gara isaalle dufa.
Mooti yuhudoota jiraatu.
Jedha isa kakkabalane. Pilatos ammalle gadi ba'e gumi'ini.
Waa isa himachisi tokkolle akka ani dhaggin akka ilaaltan kunoo gara keessan gad isa hin baasu
jedhe. Maarree Yesus kallacha qore'e keeyate wayaa dhiilleelle uffatee gadi ba'e. Pilaaxoosi
kunoo namichi
isaaniin jedhe, mootoota hayyootaatiif eddootti galma Waaqaa yennaa isa dhaggane
Yohannis Yohannis
jedhanee hogisane. Pilaaxoos isaaniini,
isin fuudhaa fannisa, ani yakkaa tokko isa irratti dhaggin
jedhe. Gumiin,
nuti seera tokko qabna, inni ilma Waaqaa siin jedheera, akka seera keennaatitti duuqa
jette. Pilaaxoos yennaa tana dhaga'e ittuma caalchisee sodaate. Pilaaxoos gara galma ifii deebi'e,
ati eessaa dhutte
jedhe Yesus gaafate. Yesus ammoo waan tokkollee hin deebinne. Pilaaxoosi,
ati anatti hintu? Akkan si hiikiisaaf si fannisiisaafillee baallii qabu hin beektu?
Isaan jedhe. Yesus deebise,
waan Waaqaan baalliin sii kennanteef malee ati silaa baallii ana irratti hin qadduuf. Tanaaf nami dabarsee sitti na kenne, yakkaames cubbuu caalteeti
jedhe. Pilaaxoos yennaa tana dhaga'e karaa Yesus ittiin hiiku dhaggatiisaaf wadhaane. Gumiin ammoo,
yoo isa hiitte ati jaala mootii moototaa abiyya Roomaatii mali. Namni mootii tokko if godhu marti mootii moototaa abiyya Roomaatiin mormee isa lola
jettee ittuma hugitte. Pilaaxoos yennaa dubbii tana dhage Yesus gadi baase addee dhakaa baxxicha jedhantutti barcumaa mura'aa irra tee'e. Addeen sun afaan Ibrootaatiin gabataa jedhanti. Guyyaan sun kajila irra dabaramaatiif qophaa'an gara saatii jaati. Pilaaxoos ol ba'an,
kunoo mootii keessa
jedhe. Isaan,
Icheet Yohannis
jedhanee ittuma hogisane. Pilaaxoosi,
mootii keessan fannisuu
jedhe isaan gaafate. Mootota hayyootaalle,
nuuti mootii mootota abiyya Roomaa malee mootii hin qabnu
jedhanee deebisane. Achiin duuba Pilaaxoos akka Yesus fannifamuuf dabarsee isaanti isa kenne. Isaanillee Yesus fuudhanii deemane. Achiin duuba Yesus faannoo ifii ba'atee gara addee buqqii mataa yookiin afaan Ibrootaatiin Golgootaa jedhantu dhaqe. Isaa achitti isa fannisane. Namoota dhibiillee lamaan maddii maddiitti Yesus walakkaa isaaniititti fannisane. Pilaaxoos waan ittiin beeksisu tokko barreesse faannoo gubbaa kee. Wanni inni barreesse, Yesus nama biyya Naazireetii mootii Yihuudotaa jetti. Addeen Yesus itti fannifame qachaa bira waan teeteef barreeffama san kolbaa hedduutti dubbise. Beeksisi sun afaan Ibrootaatiin, afaan Roomaatiif afaan Giriikiitiin barreeffame. Mootota hayyootaa Pilaaxoosiin,
namichi kun mootii Yihudootaati jedheera jedhi malee mootii Yihudootaa jettee barreesse
jedhane. Pilaaxoos deebisee,
ani waan barreesse barreesseef
jedhe. Loltoota Yesus fannisaneen duuba wayaa isaa addee afuritti qoodane tokko tokkoon qooda ifii fudhatane. Isaan ruufalle fuudhane. Ruufi isaa ammoo gubbaa haga jalaatitti dhu'ameera malee hodhaa hin qabu. Loltooti,
ruufa kana hin tarsaannu, hixaa itti buufanne akka eenyu ga'u ilaalluuti
waliin jedhane. Barreeffame wayyichi,
wayaa tiyya qoodaman ruufa kiyyatti hixaa buufatane
jedhu akka muummo'uuf kun ta'e. Loltootillee kanuma godhane. Fanno Yesus cina haati isa obboleettiin haadha isa Maariyaamin niitin Kiloophaatiif Maariyaamin Magdalaa dhaabbataniiraniyyu. Yesus haadha ifiitiif barataa ifii ka jaallatu achi dhaabbatanuun yennaa dhagge haadha ifiitiin,
"Haadhatiif inni ilma feete"
jedheen. Achiin duuba baratichaan,
"Isii haadha teeti"
jedheen. Yennaa sanii jalqabee baratichi mana isaa akka leetuuf gara mana ifii isii fudhate. Yesuus amma wanni marti hobba'iisa beekee akka barreeffame wayyichi muumma'uuf,
"An dheebodhe"
jedhe. Qoriin daadhii wayinii dhangaggoottuun guutanteertu takka achi jirtiiyyu, maarree isaan ispoonjii daadhii wayinii dhangaggoottuu xuuxisiisanee damee muka hiisoophi jedhamu irra keeyanee gara afaan isaa ol qabane. Yesuus daadhii dhangaggoottuu san unee,
"Obbaate"
jedhe. Achiin duuba mataa gaqqabatee lubbuu ifii dabarsee kenne. Guyyaan sun guyyaa itti qophaa'anu guyyaa jimaataa waan ta'eef, guyyaa itti aanullee guyyaa sanbataa jila guddoo waan ta'eef, Yahudooti baallii qaban reeffi namootaa guyyaa sanbataatiin faannoo gubbaa akka hin oolleef miila warra fannifamaniiranuu cassanee faannoo irraa gadi buusiisaaf Phiilaaxoos kadhatane. Maarree loltoota dhaqanee miila warra Yesuus waliin fannifameeru dursanee miila namicha matoomaa achiin duuba miila namicha kaaniillee cassane. Isaan yennaa gara Yesuusii dhufane ammoo inni duraanuu akka du'eeru dhaggane miila isaa hin cassine. Ta'uu malee loltoota keessaa tokkochi waraana ifiitiin cinaacha Yesuusii waraannaan yoosuma dhiigii fi bisaan keessaa jige. "Kana kadhaagge akka isin dhugeeffattanuuf dhugaa ba'eera. Dhugaa inni ba'elle dhuga. Wanni inni dubbatullee dhugaa akka teete hin beeka. Kun barreeffame wayyichi,
lafee isaa tokkollee hin caddu
ka jedhu akka muumma'uuf ta'e. Barreeffame wayyichi dhibiin,
isaan kama waraanan isaan hin dhaggan
jedha. Kanaan duuba Yoosefiin biyya Armaatiyaa ka Yahudoota baallii qaddu sodaate dhokaataan hordofataa Yesuusii ta'eeru reeffa Yesuusii faannoo irraa fuudhiisaaf Phiilaaxoos kadhate. Phiilaaxoos eeyyamee jennaan Yoosef dhaqee reeffa Yesuusii fuudhe. Niqoodemoos ka duraanuu halkaniin gara Yesuusii dhufeeru qumbiif hargiisa walitti makame gara kiiloogiraama 34 qabate Yoosef walii addeessan dhaqe. Namooti lamaan reeffa Yesuusii fuudhane akka aadaa Yahudoota reeffa maranuutti fiqiree waliin wayaa qoolaan marane. Addee inni itti fannifame san oorrutti jira. Oorruu san keessa godi awwaalaa haarenni kan namni tokkollee itti hin awwaalaminitti jira. Guyyaa warri Yahudootaa itti qophaa waan ta'eef godi awwaalaallee dhi'oo waan ta'eef reeffa Yesuusii achitti awwaalane.